sitting in the presence of God and just experiencing life in abundance. This morning we choose to eat the bread of life. This morning we choose to come and sit at your table and to enjoy the everlasting life that you've given us, Jesus, when you died on the cross. And this morning we pray that you will come and touch every life that's represented here, every family that is coming to your house with an expectation to receive from you. Here, ons dankie vir die voorreg dat Piketberg in u teenwoordigheid kan kom. Dat ons die voorreg het, Here, om, soos wat Sonja vanoggend gesê het, Here, om ons geloof uit te leef sonder om vervolg te word. Here, ons besef nie altyd wat se voorreg het in hierdie land is nie. Ons kom vanoggend en ons kom bid dat u ons families met u teenwoordigheid sal kom omvou. Dat u sal kom eienaarskap neem van elke familie wat verteenwoordig is hier en dat u beskermende hand, Here, ons sal toevou. In die naam van Jesus. Amen. Thanks, man. Thanks to the worship team. Ek weet nie, dit is baie snaaks, maar Anton het gesê ek moet in Engels ook preek. Maar hy self praat net in Afrikaans, so ek, I'm still trying to figure this one out. Anton, we just want to say that we are glad that you guys did not only have holiday. Nee, ons kan sien jy dat hard gewerk en ek is net bietjie bekommerd oor al die eet goedjies wat ek so op al die foto's gesien het, want dit kan distractions raak, maar additions. ja, dit is altyd 'n voorreg, maar ek weet, as 'n mens so op so kom ons noem dit maar 'n mission gaan, dan is dit dag en nag bediening en almal wil 'n stukkie van jou hê, want is so kort tydjie wat 'n mens daar is, en ek wil vir julle twee net eer, want ek was al saam met julle daar, en ek weet die Here doen wonderlike dinge deur julle lewens, en ek weet die mense daar is regtig geseend met julle daar wees, so ons vergewe julle vir al die baie eet en al daai dinge, dit sal seker afgedraf word, nie, Anton? Ek sien die elders doen die fietsryding, so jy gaan maar moet ook weer op die fiets klim. Ok, ek genoeg grappies, ek wil vanoggend die woord van die Here net met julle deel. Ek dink daar is 'n paar goed wat ons as kerk te min met mekaar gesels, en ek dink hierdie is een van daai dinge, wat ek glo in die tyd waarin ons lewe so belangrik raak, is 'n konsep van die koninkryk en 'n konsep van hoe om seuns van die koninkryk te wees. En ek weet, tyd van julle het al van die klein groep reeks ook al miskien gekyk, maar ek wil vanoggend sommer net dupliseer en 'n paar dinge ekstra sê wat ek glo die Here met ons wil gesels. So ek wil graag hê jy moet met my blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 10, 12 tot 18 toe. 2 Korintiërs 10 vers 12 tot 18. Nou voordat ek hierdie gedeelte lees, wil ek gou die hart agter dit verduidelik. Ek onthou jare gelede ry ek en my vrou daarvan Woester af. Dis nou oor die 10 jaar gelede. Ry ons daar uit Woester uit. Nou ek gaan nie die naam van die company sê nie, want hulle sal dit erken, maar daar soos hierdie een move company, wat noem jy dit? jy mag nie name sê nie. Wat jy kan huur, en gewoonlik as jy nie 'n groot begroting het, dan moet jy maar vat wat jy kan kry. So, ek is in die bediening, en ek en my vrou is daar uit die dorp uit. Nou, ek weet nie of julle hierdie ou advertensie onthou van here goes my only possessions. Daai, wat was dit, Stadtefoot, Van Lyons? Ja. Dan sien jy hierdie lorry wat so ry, en dan die volgende oomblik, dan voeter die klavier en al die dinge hier agter die trok uit. Nou, dis een van daai gebeure waar ek en my vrou ry uit die dorp uit, en ons besef maar, luister, die laaste deel van die begroting, maar hierdie trokkie moet toch asseblief net uitkom in Stellenbosch. En terwyl ons so ry, is my vraag in my gesels met die Here, Here, is wat ons achterlaat genoeg? Want die pastoor wat ons op daai stadium in ons plek aangestel het, is 2 jaar maar tot bekering. Carlos, baie van julle ken ook vir ou Carlos, en hierdie is 'n groot uitdaging in enige iemand se boeke. As jy net 2 jaar die Here ken, en ja, jy het baie mooi dinge het ek in sy lewe gesien, maar die vraag vir dit wat jy achterlaat is nog steeds daar, en ek vraag vir die Here, Here, is dit genoeg? En al wat die Here vir my sê is, the deposit that you've left is enough that I can work with. En vir hulle baie keer is ons contribution, sorry, ek weet hier is 'n paar puriste sieke in hierdie kerk wat gaan my Afrikaans betwyfel, hy het eindelijk gesê ek moet in Engels voorberei, so ek gaan, maar vir julle, ek besef net, om op daai plek te kom waar ons contribution so belangrik raak vir ons, dat ons nie vir God kan toelaat om sy ding te doen nie. En dit is 'n uitdaging, want ek en jy staan in die werksplek op dieselfde plek, en ek wil vir jou vanoggend vra, daar waar jy werk, op 'n plaas, miskien hier in die dorp, in 'n winkel, waar ook al, my vraag vir jou vanoggend is dit wat jy achterlaat genoeg vir God om mee te werk? En hierdie is 'n uitdaging, want ek kan vir jou sê, die hart van God is dat ek en jy met hom in vennootskap kan tree, tot 'n plek waar die deposito wat ons achterlaat genoeg is, sodat God wonderlike dinge kan doen. Ek onthou jare gelede, my vrou en ek, toe ons in die bediening gekom het, Melanie, ons het vir die Here gevra, wat doen ons in die bediening, en wat is sy hart vir ons, en die Here het vir ons gesê, the people that you serve will become greater than you will ever be. Weet jy dat dit in die charismatiese kerk een baie moeilike ding is? Want ons bydra is toch so belangrik. En die gawes wat ek het, is toch so belangrik vir God, want as ek dit nie kan gebruik nie, dan gaan Godse koninkryk agterwee gelaat word. En dis my hartseer, want ek hoor baie keer selfs baie mense sê, die engele is daar om vir ons suksesvol te maak. En ek wil vir jou sê, dis alles behalwe waar. Ons is hier vir een uitsluitlike doel, en dit is om God se naam groot te maak. En daarom sal hy sy engele en wat ook al nodig is, stuur, sodat ek en jy kan 'n belewenis hê van sy goddelike teenwoordigheid, in die gemeenskappe wat ons dien. En ek wil vir jou sê, oral waar jy in hierdie gemeenskap gaan, moet God se goddelike teenwoordigheid sigbaar wees, omdat jy daar was. Is jy met my? Want die vennootskap wat ek en jy met God het, is een van seenskap. Van die feit dat ek en jy die voorreg het, om God se hart aan die mensdom te kom openbaar. Weet jy wat? Shofar Kerk is nie die antwoord vir hierdie wêreld nie. Ek weet, ons is baie opgewonde oor wat die Here hier doen, en het is amazing, ek is altyd so opgewonde as ek selfs daar in Europa rondloop en ek sien wat in Utrecht nou gebeur, as hulle is besig om die mense te doop daar in die mees van gereformeerde kerke, en as ek het sien, dan raak ek so opgewonde en denk ek, Here, jy het vir ons so lekker tool gegee, hierdie Shofar Kerk doen amazing dinge. But do you know that Shofar is not the answer to the world? God se koninkryk is, en in sy koninkryk lewe hy in die harte van sy mense. Ek wil gou vir jou iets lees rondom wat Paulus gesê het, en ek is natuurlik mal oor Paulus, so ek geniet altyd sy skrifte. 2 Korintiërs 12 vers 10 vers 12 tot 18. But we will not boast beyond limits, but will boast only with regard to the area of influence God has assigned to us, to reach even to you. For we are not overextending ourselves as though we did not reach you, for we were the first to come all the way to you with the gospel of Christ. We do not boast beyond limit in the labors of others, but our hope is in that we, as your faith increases, our area of influence among you may be greatly enlarged, so that we may preach the gospel in the lands beyond you without boasting of the work already done in another's area of influence. Let the one who boast in the Lord. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord Commends. Nou Paulus sit op hierdie stadium in Ephesus en hy skryf hierdie brief aan die Korintiërs kerk. Nou op hierdie stadium van Paulus se bediening is dit 'n taamlike challenge, want hy is besig om terug te kyk op werk wat hy reeds gedoen het in die bediening. Nou in 1 Korintiërs, en ons weet daar's 3 briewe wat Paulus geskryf het aan die Korinte kerk, waarvan ons die 2 boeke van weet wat hier in die Bybel geskryf is. Nou, dis belangrik om ook te sê, ons weet nie of al 3 briewe in hierdie 2 boeke vervat is nie. Met ander woorde, dat hulle 3 briewe in 2 boeke geskryf het in die Bybel nie. Maar wat ons wel weet is, hy 3 briewe geskryf, waarvan die eerste brief was 'n brief waarin hy regstelling in die kerk kom maak het. Hy kom sê, daar's sekere dinge wat julle as kerk verkeerd doen, praktiese dinge, waarvan ons weet selfs die Heilige Gees en die misbruik van die gawes van die Gees en soveel dinge Paulus se concern was. Paulus se bekommernis was. En dan lees ons later in 2 Korintiërs lees ons hoe Paulus besig is om vir die Korinte kerk te verduidelik dat ek weet daar's ander manne wat besig is om oor te neem daar by julle en wat sekere doktrines en sekere insprake in julle lewens gee, en hier is waar nou die probleem kom. Ek, Paulus, en ek wil net hierdie ding so bietjie weg, wat is hy, alright? Ek, Paulus, sit met 'n probleem. Ek kan nie net aanbeweeg en hier in Ephesus sit en dink dat alles is alright nie. Want in my hart het ek 'n vaders hart ontwikkel vir julle, wat vir my op 'n plek bring waar ek gaan beklei vir julle totdat ek die dag doodgaan. Want ek weet die dinge wat ons hier in gemeen het, is koninkryksbeginsels. Daar's sekere dinge wat God in my hart kom plaas het toe ek by julle uitgekom het, wat ek glo nog steeds brand in julle harte, en ek wil 'n beroep doen daarop dat ons terugkom by daai gesprek. En Paulus sê, ek sal so ver gaan as om te sê dat ek het 'n area van influence, van invloed oor julle ontwikkel, waarop ek myself kan beroep. Omdat ek weet, daardie was nie oomblikke waar God nie teenwoordig was nie. Die dinge wat God in my hart en in julle harte kom vestig het, is iets baie spesiaal. En daarom sê Paulus, ek doen myself nie beroep op dinge wat God nie in my lewe kom plaas het nie, maar dit wat God deur my lewe in julle lewens kom plaas het. En so op hierdie stadium, Paulus, moet ons onthou, het die Korinte kerk begin met 2 mense wat ons weet, Priscilla en Aquila, wat saam met hom tentmakers bediening gedoen het. Hulle tente verkoop en in dit het hulle geld gemaak en so het hulle die bediening gedoen. Hy het hulle ontmoet in die markplek, in die besigheidsomgewing, en dis waar hulle begin saamwerk het en die kerk in Korinthe begin vestig het. Op daai stadium weet ons ook dat hulle het gevlug van Rome af, maar van daar af het hulle verder gegaan saam met Paulus, en hulle sit nou in Ephese weer in hulle huis besig om kerk te vestig. Een van die grootste kerke wat ons weet in die Nuwe Testamentiese kerk. Maar Paulus sien dit as deel en 'n extension van dit wat die Here in sy bediening kom doen het. Die feit dat hy sekere mense gehad het wat saam met hom opgewonde raak oor die Here se koninkryk en dit dan gaan uitbrei om God se koninkryk te sien kom. Nou in hierdie proses wil ek vir julle sê, kom ons lees gou vinnig Matteus 24, want daar's 'n baie belangrike beginsel rondom koninkryk wat ek wil vir julle verduidelik. Matteus 24 vers 12 tot 14. And because lawlessness will increase, the love of many will grow cold. Dit klink soos die tye waarin ons nou lewe. But the one who endures to the end will be saved, and that's the gospel of the kingdom. En ek wil hê jy moet 'n nota maak daar. The gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Nou, Jesus kom praat hier van 'n konsep wat ek dink ek en jy nie altyd verstaan nie. Hy praat van the gospel of the kingdom, die goeie nuus oor die evangelie. Nou, die evangelie, weet ons, is dan nou die nuus van Jesus wat aarde toe gekom het. Die goeie nuus dan van dit, wanneer dit kom by the gospel of the kingdom, is God se heerskappy
oor ons lewens. En waar ook al ons in die Bybel lees of the kingdom of God, you will always know that it speaks of the rule and reign of God over his people. En ek wil vir jou sê, God se plan vir sy mense was altyd gewees om oor hulle te heers. Om op 'n plek te kom waar hy hulle God is, hulle koning is, hulle alles is, waarvan hulle heeltemal afhanklik is. Die probleem het ingekom by Samuel, en toe hulle begin vra oor 'n koning, en God sy koningskap oor hulle moet opgee om te sê, maar luister, julle wil 'n aardse koning hê, maar ek is die een wat oor julle wil heers. Onthou net dat aardse konings maak het vir jou moeilik. En ek wil vir jou vanoggend herinner dat wanneer het kom by koningskap en ons as mense wat werk tot die koning, dan is dit slavernij, want jy moet doen alles wat die koning vir jou sê om te doen. Alles wat jy doen vir 'n koning, is tot die guns van daardie koning. Maar weet julle wat, hierdie koning van ons, wat bereid was om aarde toe te kom, het eerste vir my en jou doodgegaan. Die voorreg wat ek en jy het, is dat die koning wat oor ons heers, nie gekies het dat ons lewens eers neerlê nie. Hy het sy lewe vir ons kom neerlê. Sodat ons nie slawe kan word nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy dat godsdienstigheid genoeg slawe aan homself vasmaak? Pakketberg, is julle wakker vanoggend? Want ek sien soveel Christene wat vasgenaal is aan 'n godsdiens wat slavernij bewerkstellig. Ek moet doen, ek moet alles doen wat verwag word van my, ek moet hou by die reëls en die regulasies en die kultuur van daardie godsdiens. Maar die koning wat oor my en jou kom heers het, is die koning wat gesê het, ek het jou so lief, dat ek bereid is om my lewe vir jou neer te lê. Sodat jy nie net 'n slaaf sal word tot hierdie koninkryk nie, maar jy sal 'n seun word wat saam met my in hierdie heerskappy, in hierdie wêreld selfs, kom lewe. En weet wat, die prentjie, en ek lees deesdae die Bybel in so ander perspektief ook, want ek kyk na Jakob en ek sien hierdie amazing leer wat afkom, en ek besef net hoe God sy plan kom bekend maak aan Jakob. Jakob, weet wat, ek het 'n begeerte om myself te openbaar aan die mensdom. Ek sal 'n leer stuur, Jesus Christus, wat in hierdie wêreld inkom om hemel op aarde te bring, sodat jy 'n voorsmaak het van dit wat jy in die ewigheid gaan belewe. Ek dink ek en jy besef nie wat 'n voorreg ons het as Christene om in vennootskap met God te tree nie. Om 'n lewe te lewe waarin ons God elke dag as 'n werklikheid belewe. En daarom wanneer dit praat van die goeie nuus, the gospel, die goeie nuus of the kingdom van die koninkryk, dan praat dit eintlik van die goeie nuus dat God oor ons heers. Dit praat nie net van die goeie nuus as John 3:16, God so loved the world that he sent his only begotten son. Dit praat nie net van die boodskap nie. Want weet jy wat, die boodskap is al baie gepreek. Die boodskap is in baie kulture en generasies gepreek. En steeds verander dit nie mense se lewens nie. As jy met my. Want dit beteken vir my en jou, dat as ons nie op daai plek kom waar God die heerskappy in ons lewens oorneem en begin koning word en heers in ons lewens nie, kan ek en jy maar vergeet om 'n ware Christenskap uit te leef. Maar ek sien baie Christene wat so betrokke is by Christenskap en so betrokke is by kerk en so amazing kultuur van Christenskap volg, but they still don't have God as the Lord over their lives. En daarom sê Jesus, dis eintlik die goeie nuus. Die goeie nuus is wanneer God regtig begin heers oor jou lewe. Ek het so gehou daarvan om, ek dink ek het dit vir jou ook gestuur, net weer Reinhard Bonke se een videoklip te lees, te kyk, waarin hy sê, hy is gekonfronteer gewees op hierdie TV-program in Duitsland, waar hy nou gevra is om om te praat oor Christens of oor godsdienstigheid, en hy sê saam met hom was 'n ateïs, hy wat hy klaar nie verstaan nie, is die feit dat hulle vir hom gekies het dan as die Christen. Hy sê, en word hy sommer dadelik gekonfronteer, die ateïs sê vir hom, weet jy wat, ek hoor jy praat so baie van die bloed van Jesus, ek glo dat daar is nie krag in die bloed van Jesus nie. En nou Reinhard Bonke sê vir hom, weet jy wat, daar seep in hierdie wêreld, maar dit beteken nie dat almal skoon is nie. Jy kan vir so lank as wat jy lewe, kan jy kyk vir daai koekie seep wat langs jou lê, dit gaan jou nie skoon maak nie. Totdat jy dit vat en 'n deel maak van jou lewe en begin was en jouself laat lekker ruik, gaan jy bly net soos wat jy is. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy het die boodskap, maar ons weet nie wat om daarmee te maak nie. Want voordat God nie die hoof en die leier en die koning van ons lewens is nie, kan ek en jy maar aanhou godsdienst speel en niks gaan verander nie. Maar dit bring ons op 'n plek waar ek en jy moet besef dat God se hart is om te lewe in sy mense. Ek wil vinnig net gou hierdie skrif lees. Romeine 8 vers 14 sê, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Who are led by the Spirit of God. Kom ons maak die oë toe. Vader, ek bid in hierdie plek dat u Gees nie teenwoordig sal wees. Here, ek bid dat u nou ons harte sal kom vasneem en 'n lewende werklikheid vir elkeen van ons wees. We invite you into this place. We thank you, Father God, that we can be sons and daughters of you because we love you, because we have a living relationship with you. And we understand that we do whatever you want us to do. In the name of Jesus. Amen. Luister op Psalm 145 vers 13. Your kingdom is an everlasting kingdom. And your dominion endures throughout all generations. Hierdie koningskap, hierdie heerskappy, gaan van generasie tot generasie. En ek wil gou vir jou God se plan vinnig sê oor Israel. God se plan was altyd gewees dat hy oor sy volk sou heers. En die manier hoe dit geïmplementeer was, is dat 'n vader sou sy gesin vat. En dan sou hy met sy gesin gaan sit van kleins af, sy kinders, en selfs sy vrou, sou hy vir hulle die lering en die storie van God as die heerser oor sy mense vertel. Dit was die pa se verantwoordelikheid om van generasie tot generasie seker te maak dat die seun dan nou so sal die storie hoor, dit deel van sy lewe maak en dit dan in sy gesin 'n lewende werklikheid te maak. En dan sien ons hoe God deur hierdie plan sy heerskappy in Israel kom vestig. Nou, 1 Johannes 2 vers 12 tot 14 sê, I'm writing to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. I'm writing to you fathers because you know him who is from the beginning. I'm writing to you young men because you have overcome the evil one. I write to you children because you know the Father. I write to you fathers because you know him who is from the beginning. I write to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one. Dit praat van drie verskillende generasies hier. Dit praat van little children. Your sins are forgiven. Young men, maak seker dat julle die bose oorkom. En dan sê dit vaders, maak seker dat julle uithou. Ek wil vanoggend vir jou sê, miskien is jy vanoggend hier en jy is besig om uit te hou. Because this narrative, hierdie story van God in jou lewe, is al 'n tamelike lang story. En elke keer as mense met nuwe gedagtes en baie amazing goeders na jou toe kom, dan besef jy net, ach, you know, I've been around the block for many years. Ek wil vir jou vanoggend sê, God het 'n behoefte dat ek en jy tot die einde toe in 'n lewende verhouding met hom lewe, tot so mate dat mense dit kan sien. Ek wil vir julle jong manne sê, wat nog besig is om te stoei met die duiwel, om daai moeilike strikke wat hy gooi, of vanoggend vir jou sê, maak seker dat jy oorkom. Die tyd waarin ons lewe is 'n tyd waar daar soveel dwaalleringe is, daar soveel, en is so subtiel. Ek is in die kerk genoeg, en ek kan vir jou sê, ek en my vrou 2000 begin, en hierdie 16 jaar, wat amper 17 jaar nou, in die bediening het ek al so baie dinge gesien. Ek het die voorreg gehad om regtig by soveel kerke uit te kom, ons was betrokke by, en hoe meer ek het sien, hoe meer besef ek net, om die Here te dien tot die einde toe, gaan nie maklik wees nie. Ek het 'n waardering wanneer ek ou manne sien, soos Michael daar agter. Hy is nog nie oud nie. Nee, Michael sal my na die tyd berispe. Ouer manne in die geloof, en ek wil jou eer vir dit. Want ek weet deur die jare, het daar woorde deurgekom, jy en jou vrou. Het daar woorde in my lewe ingekom, wat my lewe verander het. I know that you are a father in the faith. I want to thank you for that. Dink ons sê te min dankie vir die papa's in die geloof. Want wie jy, hoe meer ek in die bediening is, hoe meer besef ek, om dit te bereik, is nie so maklik nie. Het is baie lekker om excited oomblikke te hê. Ons gaan nou om Engelse plaas toe en ons gaan bid. En I'm all for that, because I've been all the get-togethers. Die challenge is om deur te hou. En daar in die huis te gaan bid, en daar in die samelewing te gaan bid. Weet jy wat? Dink ek het dit laas vertel hier in hierdie kerkhok. My grootste challenge was in Absa. Om in die oggend 6:00 al werk toe te gaan. En dan te loop en olie te smeer op daai goddelose baas van my. Sy stoel. En die Here te vertrou dat sy gesindheid gaan verander. Dat hy die Here sal herken. Ek wil vanoggend vir jou sê, God se hartsbegeerte vir jou is om sy koninkryk te sien. Dit te beleef. Dis waar die lewe in oorvloed lê. Luister hierso na Matteus 13 vers 24. En ek kan ongelukkig net by 'n kwart van die boodskap vanoggend uitkom, maar ek wil vanoggend hier by staan. Matteus 13 vers 24 tot 25. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven, onthou nou wat ek gesê het, waar ons ook al lees, koninkryk, is dit die heerskappy van God oor sy mense. Die heerskappy van God oor sy mense may be compared to a man who sowed seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed seeds among the wheat and went away. Ek wil gou vinnig net 'n progressie hierso wys, want dit is maar wat ek self daarin lees, maar ek dink is tog besonders. Hier in die begin van Matteus 13 sien ons een van die gelykenisse van die saaier. En dan praat dit van die saaier wat die saad saai, en hierdie saad val dan op verskillende soorte grond, en in hierdie verskillende soorte grond dan ontkiem bety en bety ontkiem nie. Julle ken die storie, nê? Almal het al daai een gelees, ek hoop so. OK. Anton, jy gaan moet nie manne laat Bybelskool doen. Matteus 13, die eerste gelykenis praat van die saaier. Nou hierdie saaier, wie is die saaier? Kom ons kyk hoe gaat dit met die Bybelskool hierso. Wie is die saaier? In Matteus 13 se eerste gelykenis. OK, wie is die saaier in die eerste gelykenis in Matteus 13? Die saaier is wie ook al die, en het sê nogal baie mooi daar, that is sharing the good news of the kingdom of heaven. Met ander woorde, enige iemand wat die evangelie van God heers oor ons aan iemand verkondig en daar saad voortspruit, sal geseend wees. So enige een wat die evangelie, en ek praat nie hier van die Bybel nie, en ek wil dit baie duidelik maak, want baie mense praat van Matteus 13 as, so as ek en jy net praat oor die Bybel, as ons net Bybelskool het, as ons, wie ook al die story van God heers oor sy mense, aan mense verkondig, is die saaier en is geseend. En ek wil vir jou vanoggend sê, wanneer dit kom by Godse woord, hierdie woord is amazing, en ek en jy moet sorg dat ons ons lewens op dit vasnaal, maar hierdie woord kan net lewendig word as dit ontkiem in ons harte. En daarom is die saad die story van Godse heerskappy oor sy mense. Wat is die grond in die eerste gelykenis? Ok, Anton, miskien kan die pastoor antwoord. Die harte van die mense. Nou, in die tweede gelykenis, en ek wil hê, jy moet saam met my lees, want is besonders hoe hierdie gedeelte homself ontvou. Luister nou na wie is die saaier, wat is die grond, en wat is die saad. Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him, saying, explain to us the parable of the weeds of the field. He answered, the one who sows the good seed is the Son of Man, Jesus. The field is the world, and the good seed is the sons of the kingdom. Okay, dis net ek wat opgewonde raak hier so. Mense, Gods antwoord vir die wêreld is sy seuns en dogters wat so ernstig raak oor sy evangelie. Oor die evangelie van God se heerskappy oor sy mense. Dat hulle die lig van hierdie wêreld begin raak. Dat hulle in gemeenskappe gegooi word sodat die gemeenskappe kan verander. Ek kan vir jou sê vanoggend Piketberg. Weet julle dat die antwoord is nie Shofar Christenkerk daarvoor nie. Dit is nie die Bybelskool nie. Dis alles amazing goed. Solank as wat dit 'n lewende realiteit in jou hart word sodat die gemeenskap hier buite dit kan belewe. Want wanneer daai saad ontkiem in jou hart, begin jy die saad raak wat na die wêreld gestrooi word. Want hier is die veld vir die eerste keer nou die wêreld. En ek wil vir jou sê, God se antwoord vir hierdie wêreld is jy en ek en ons lewens wat so verander dat ons 'n lewende realiteit van God se vaderhart tot mensdom word. En daarom is daar drie dinge waarvoor God jou geroep het. Die eerste een is sodat jy hom kan reflekteer. Die tweede een is sodat jy hom kan verteenwoordig, represent. En die derde een is so that you can reproduce. Dat ek en jy mense kan oprig. En ek wil vir jou sê, die antwoord lê nie in jou amazing dade nie. Ok? Dit was vir my weer die ander dag so so openbaring, ek en my vrou, jy het nou al hierdie laaste bucket list goeders in Suid-Afrika. Elke naweek het een van 'n plan. So, maar een van die goed was gewees, die kinders moet nou verjaarsdagpartytjies kry, voordat ons nou gaan. Sodat ons met 'n plan die mense kan kry wat in die gemeenskap is, om in ons huis in te kom. Wie jy, het is so amazing, laas saterdagoggend om te hoor die een ou sê vir my, jes man, het jy nie vir my 'n pynpillie, want ek het hom gestraand, jong, jes, het ons hom gekeier, jong, tot jy hier toe, hy wyn praat nou met my. Die ander een sê, jes, gee my net koffie, asseblief. Ek het die koffie nodig, ons het 'n harde aand gestraand gehad. Wie wat is so lekker van daardie gemeenskap met mense wat God so desperaat nodig het. As ek en my vrou kan luister na hulle, we don't condemn them, we love them, ons lag saam met hulle stories, en dan sê ons, dan kry ons net die geleentheid om uit ons eie lewens uit te praat, en weet wat so lekker is, en my vrou is veral besonders in dit, is die feit dat daardie mense voel geliefd, en hulle kan die vaderhart van God in ons familie sien. As hulle al wegloop, en sê hulle vir ons, luister hier, Ons wil net vir julle sê, as ons Londen toe gaan, kom ons na julle toe. We love what this family represents. En ek wil vir jou sê, jy is God se vaderhart aan die mensdom in Piketberg. If you don't show the love of God, they will never experience it. Kom ons staan gou vinnig op. Maleagi 3 praat van die harte van die vaders gaan weer terugkom en dit gaan weer na die seuns toe draai en die seuns en na die vaders toe. Wie jy, ek kan vir jou sê, die kerk wat nou die vaderhart van God begin reg kry, is die kerk waarmee God end uit gaan hardloop. Die kerk wat verstaan, dat het gaan nie oor my lewe nie. Wie wat, ek wil vir jou sê, so jy staan vir oggend hier, en ek wil dit van my eie lewe ook sê. As jy bietjie anders dink oor jou groei, gaan jy vir die regte redes groei. Do you know that you grow so that others can become greater than you will ever be? Jy kan net gee dit wat jy ontvang het. As jy dan nou reflekteer dit wat God vir jou gee, dan kan jy net reflekteer dit wat jy ontvang het. Is dit nie so nie? Jy geweet die maan kan net skyn as die son op het val en weer na ons toe wys. En in dit kan ek vir jou sê, daardie refleksie kom van the greatest light. Die son wat sterk genoeg is om deur duisende, nie eers 1 miljoene nie, want ek is te scientifically gestremd, maar kilometers weg is van die son en steeds kan reflekteer dit wat die son op hom skyn. Ek wil volgens vir jou sê, God sal soveel harder skyn op jou lewe as jy net bereid is om het oop te maak. Sê, Here, please shine on me so that I can be able to see others grow. Nie, daar is soveel competitie in die kerk vandag en vooral in, ek wil het sê, in die charismatiese kerk. Ek is hartseer om te sien wat ons as charismatiese kerk geword het. Want ons is so oor my gaves en die amazing goed wat God in my lewe doen en ek is so blessed en weet wat, ons het vergeet dat God jou eintlik blessed gemaak het so dat jy ander kan bless. Daar's 'n baie groot rede hoekom God vir jou al die gaves en al die amazing en mooi goedjies vir jou gegee het in jou lewe sodat jy ander mense tot hulle volheid kan lei. En wanneer ons so begin groei, wanneer ons so begin die God se woord lees en deel maak van ons lewens, dan sal ons met 'n ander rede groei en met 'n ander nederigheid. Maar is my snaaks om te sien in die koninkryk van die Here hoe enige ou wat net begin om 'n bietjie iets te weet van die woord van die Here, deesdae wil shine. Ek wil gou hierdie laaste skrifgie net uit Matteus 13 lees. Luister hierso. The Son of Man will send his angels and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all lawbreakers and throw them in the fiery furnace and in the place there will be a weeping and gnashing of teeth. Luister hierso, hierdie is my die mooiste gedeelte van Matteus 13. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father. You has ears, let him hear. Father, we thank you that we can stand before you this morning. And we can know, Father God, that it's all about you. We are here to glorify you. We are here to reflect your glory. Father God, we are so powerless without you. And Father, as we come to you this morning, we celebrate, Father, the little bit that we can do for you, because you've got a massive kingdom
with amazing people that serve you all over the world. And we recognize that this morning. There's people that Father God is doing extraordinary things for you. And they do it in the humility because they know it comes from you. And we want to be such people. Father, this morning we want to stand before you. Ons wil voor u staan. Met 'n hartsbegeerte, Here, om vir u die glorie te gee. Alles wat ons doen. Here, ons wil vanoggend stop om negatiewe lewens te lewe en begin om die positiewe in die lewe raak te sien. Here, ons wil stop om te fokus op dit wat nie gebeur nie en begin fokus op dit wat wel in en deur ons lewens gebeur. Because you are the God of your kingdom. And God, you are not confused. You have a plan. And we want to partner with that plan this morning. Here, ons wil deel word van daai plan. Ons wil ons lewens rig tot dit. Sodat u naam glorie kan kry. Ek wil vanoggend vir jou vra om saam met my te bid. Terwyl jou oë toe is. Want weet jy, ek gaan nie vir jou nou vorentoe roep nie, maar ek wil, as jy die vrymoedigheid het om vanoggend net jouself tot die Here te skaar. Om te sê, Here, ek wil nie net vir u as God ken nie. Here, ek wil regtig hê dat u moet heers oor my lewe. Dan wil ek hê jy moet vanoggend saam my bid. Maak nie saak of jy al 20 jaar se tot bekering is nie. Dit gaan nie oor vanoggend nie. Dit gaan oor 'n plek wat jy jouself bevind ten opsigte van God. Dan wil ek jy moet saam met my bid. Ek wil jy moet hardop doen as 'n memorial stone voor die Here. Father God, I come to you this morning met die begeerte, Here, om meer van u te hê. Mag u gereflekteer word deur my. Ek kom lê my lewe weer neer voor u, sodat u koning kan wees. My hartsbegeerte vir oggend is om meer van u te hê. Here, ek bid dat u die mense in my werksplek, die mense in my gesin, almal met wie ek kontak het, sal seën deur my lewe. Nie omdat ek enige iets kan vermag nie, maar omdat u deur my werk. Laat u die glorie kry. In Jesus' naam. Amen.